Balkan vilayetinin häkimetleri yukarı sınıf mektep okuwçylaryna gözeçliği ýene güýçlendirdiler. Şunlar häkimet wekilleri okuwçy gyzlary ahlak pekligi adlandyrylýan ginekologiýa barlygyndan geçirýärler. Okuwçy oglanlaryň mobil telefonlary barlanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Balkanawat we Türkmen şäherlerine 9-11 sınıf okuwçy gyzlary uşdan tutma ginekologiýa barlygyndan geçirilýär. Jynsyk atnaşykda bolan gyzlaryň sany anyklanyp, olaryň sany we polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli edaralaryna tapşyrylýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly bilim işgärleri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Häkimet wekilleri bu barlygylary geçirmek üçin okuwçy gyzlaryň razylygyny almaýarlar. Okuwçylaryň we enataların ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bu barlygdan geçmäge mejbur edilýär. Bilim işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bu gyzlaryň kimler bilen jynsy gatnaşykda bolandygyny hem anyklap, olaryň telefon gepleşiklerini we hatlaryny ýazarlaýarlar. Kanun goraýjylar bu işleriň kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlar bilen jynsy gatnaşygy giren raýatlara kanunu ceza bermek maksadı bilen geçirilýändigini aýdýarlar. Häzir munun bilen bagly welaýatda uly iş başlandy diýip bilim işgäri sözüne goşdy. Häkimet wekilleri bu barlyklar we onuň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bilim işgärleriniň bir näçesiniň sözlerine görä barlyklaryň geçirilip başlanmagyna Balkanawatda durmuşa çykmadyk 6 sany okuwçy gyzyň göwrüldiginiň anyklanmagy sebäp boldy.
Bu gyzlary şäheriň 2-nji, 4-nji, 8-nji we 11-nji mekteplerine 9-njy, 11-nji sınıflarda okuýar ekenler. Bu maglumat Aşgabada, ýagny Bilim ministrligine baryp ýeten soň ýokardaky resmiler vilayet bilim müdürlüğünün başlığına berk nägilelik bildiripdirler. Munun ideýany Sewitiň iri şäherlerine ahlak pekligi atlandyrylan barlyklar geçirilip başlandy.
Dip bilim işgäri belli de. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet bilim müdürlüginden şeýlede Balkanawadyň we Türkmenwaşynyň bilim bölümlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary başa barmady. Sewitiň bilim bölümlerinin ençeme işgärinin habarçymyza gurrun bermegine görä soňky bir näçe ýyllykda 15-16 ýaşly gyzlaryň göwreli galmagy ýaly wakalar köpelýär we bugün saýyn agyr mesele öwrülýär.
Bu gyzlaryň köpüsiniň enatasy daşary ýurtlarda işleýär. Bu enatlar yurtdaki iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik verarlı iklinç gözlüğünde dasarı yurtları islemeye gidip çağlarını iklecek bolyarlar. Yönü olur uzak ağırlıkta çağlarının terbiyesinden haber alıp oları tesir edip bilmeyerler. Bu gıyızlar uli yaşlı, yani 22-25 yaşlı oğlanların hilesine aldanyarlar.
Dip bilim işgäri bellidi. Soňky 6 ýyl bäri Türkmenistanda häkimetler okuwçy gyzlary mejburi ginekologiýa barlygyndan geçirýärler. Bu çäreler käte ýylda bir gezek, kätede ýylda 2 gezek duýdansyz geçirilýär. Habarçylarymyz munun gyzlaryň arasynda göwrüllük hadisalarynyň we ykdysady ýagdaýy pes maşgalalarda ýetginje gyzlaryň ten satmaga meýil etmegi ýaly wakalaryň köpelmegi bilen baglanşyklydygyna diýärler. Bu habarlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyk arasında güzaran eklenji ağırlaşyan dilekçilik etmäge zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň sanynyň gözgörtüli artýandygy baradaky maglumatlar bilen utgaşýar. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözeçiligindäki media serişdeleri şeýle meseleler barada habar bermeýärler we bulary açaçan ara alyp maslahatlaşmaýarlar. Bu aralykda Türkmenwaşynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri orta mekteplere duýdansyz aýlanyp okuwçy oglanlaryň mobil telefonlaryny hem barlaýarlar.
Olar duýdansyz sınıp otoglaryna girip okuwçylaryň jüwlerini, torbalaryny içgin barlaýarlar. Kanun goraýjylar telefonlarda, internetde pul salınıp oýnalýan humar oýunlaryny oýnaýanlary anyklamaga çalyşýarlar. Bu oýunlary oýnaýan okuwçylardan kimlerden pul alýandygy soralýar we olar hasaba alynýar.
Dip Türkmenwaşly mektep muallimi anonim şertde gurrun berdi.